Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 23.2.2019 uveřejnili Týden v médiích s Petrem Žantovským pod titulkem v uvozovkách Elfové provedli analýzu ruské propagandy. Petr Žantovský k jejich v uvozovkách seznamu nepřátel zásadně promluvil, na to se jejich zástupce v ČT vůbec neptali. Stopu peněz bychom měli hledat v případě takzvaných elfů, kteří sami sebe považují za nositele pozitivních hodnot a ukryti v anonymitě odhalují aktivity takzvaných trolů, což jsou podle nich negativní jedinci či skupiny na informačním mediálním poli. Vyzývá k tomu Petr Žantovský v reakci na analýzu ruské propagandy v českém kyberprostoru, kterou tato skupina v čele s redaktorem Britských listů Bohumilem Kartouzem provedla. Podle mediálního analytika bez zveřejnění toho, kdo za touto aktivitou stojí a kdo ji platí, jde jenom o naprosto odpornou denunciační aktivitu. Ty se ve veřejném diskurzu prosazují čím dál víc a prostor i čas jim dopřává také Česká televize. Novinářská cena, odporná udavačská aktivita a otvírání oken možností v oblasti propagace homosexuality jsou tématy nejnovějšího přehledu mediálních zajímavostí. Začneme omluvou za to, že jsem se před 14 dny dopustil jedné nepřesnosti. Ta mi byla vytčena panem Šídlem v jeho tweetu na sociálních sítích. Pak to rozmáznul pan Jan Dourek ve svém značně denunciačním článku na Fóru 24. Nepřesnost spočívala v tom, že jsem se ve zmínce o udělování novinářských cen Ferdinanda Peroutky nepřesně vyjádřil z hlediska časového zařazení jednotlivých laureátů. Šlo konkrétně o to, že pan Šídlo, pan Černý a pan Němeček dostali cenu Ferdinanda Peroutky v letech 2004, 2005 a 2006, a to Hospodářské noviny, kde pracovali, ještě nepatřili panu Bakalovi. To je ta základní chyba, kterou mi tedy velice hrubě vyčetl pan Šídlo. Dobrá, má pravdu, stejně tak pan Peňáz v době, kdy cenu dostal, už nepracoval v Respektu, uvádí pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Přiznává, že pro něj představují celkem jednoznačnou líheň určitého typu novinářské činnosti a novinářského myšlení. Tak jsem to spláchl dohromady, za což se našim čtenářům omlouvám, ale myslím, že mi rozumí, protože vědí, že tato jména patří do určité skvadry, mnoho let stabilní a fungující víceméně pod jakýmkoliv vedením či vlastnictvím. A je vlastně jedno, jestli pan Macháček pracoval pro Bakalovy tiskové podniky v době, kdy byl v Respektu, nebo jestli dnes pracuje pro svěřenský fond pana Babiše v jeho Tintenku a píše pro jeho Lidové noviny. Myslím si, že je to spíš o určité typologii českého novináře. Ano, opravuji tedy tuto drobnou nianci, že pan Bakala ještě nebyl vlastníkem Hospodářských novin, avšak ti novináři, kteří tam tehdy psali, píší pořád úplně stejně v jakýchkoliv souvislostech. Jen připomenu některé laureáty Peroutkovy ceny. V roce 2008 Erik Tabery. To byl už Respekt 2 roky vlastnictvím pana Bakaly. V roce 2009 pan Macháček, rovněž Respekt. V roce 2011 pan Spurný, také Respekt. Ilustruje mediální analytik v uvozovkách pestrost redakcí, z nichž se rekrutovali ocenění. Výčet laureátů z Bakalovy mediální stáje je však samozřejmě mnohem širší. V roce 2012 Petr Fischer, Hospodářské noviny, Ekonomia. V roce 2014 pan Veselovský, DVTV, Ekonomia. V roce 2016 Petr Honzejk, Hospodářské noviny. Meritum věci je v tom, o čem jsem tedy hovořil, že se novináři z určité názorové skupiny, ti hoši, co spolu mluví, jak se píše v Poláčkovi, hledají, až se najdou a drží při sobě. To je normální, to je v pořádku, plyne to z nějakých sociálně psychologických pravidel a nelze se tomu divit. Tak to uvádím na pravou míru, aby si někdo nemyslel, že nevím, kdy, kde, kdo pracoval, nebo že úplně zbytečně útočím na pana Němečka, na pana Šídla nebo na jiné pány. To bych opravdu nechtěl, aby to bylo takto vnímáno, takže úvodem přijměte moji omluvu, opravu, nicméně věcně od něčeho z toho, co jsem předtím říkal, neustupuji. Ve všem, o čem jsem mluvil, je věcná podstata neměnná, zdůrazňuje Petr Žantovský. Druhé téma se odvíjí od textu, který pod titulkem Ruská propaganda v českém kyberprostoru ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 vyšel na Britských listech. Jde o to, že takzvaní čeští elfové, veřejně prezentovaní jednak jakýmsi panem Vítem Kučíkem, neplést si prosím s Vladislavem Kučíkem, což je spisovatel, novinář, scénárista a bývalý člen Rady České televize. A jednak Bohumilem Kartouzem, novinářem, redaktorem Britských listů, vytvořili jakousi neformální strukturu, o níž sami říkají, že je anonymní. Obává se prý toho, že by členové této struktury byli ze svého blízkého či vzdálenějšího okolí perzekvováni a proto tedy nevystupují jmenovitě. Nevíme tedy, kdo to jsou. Tito takzvaní elfové, dle svého názoru nositelé pozitivních hodnot, se rozhodli analyzovat, detekovat a demaskovat aktivity takzvaných trolů, což jsou podle nich ti negativní jedinci, skupiny nebo fenomény pohybující se na informačním mediálním poli, vysvětluje mediální odborník. Tato sestava pod vedením Bohumila Kartouze vydala analýzu 22 center, které podle ní produkují 60% proruské propagandy v českém kyberprostoru. Fascinuje mě přesnost těch čísel. 22 center, 60%, to jsou neuvěřitelně přesná čísla. Ta jakoby vyzrazovala na tým těch elfů, že to je barák plný sociologů, kulturologů, antropologů, psychologů a lidí, kteří se od rána do noci zabývají velice rigidním a přesným zkoumáním té sociální bubliny, v níž se společně nacházíme, tedy té mediálně politické, a teď z toho vydávají příslušný výsledek, navíc úplně precizně vyčíslen skoro na desetiny, to je ale určitě přemrštěný předpoklad. Je to jen taková velmi hezky vyhlížející fasáda, která má skrýt to, že se v podstatě jedná jenom o jakýsi propagandistický blábol. Tohle slovo nevezmu zpátky, i kdyby se všichni Kartouzové celého světa postavili na zadní. Prostě pro mě to blábol je. Stojí si Petr Žantovský za vyřčeným. Cílem analýzy bylo mapovat zdroje a časovou stopu šíření čtyř nejtypičtějších narrativů pro ruské propagandy. Za prvé proti NATO, za druhé proti Evropské unii, za třetí proti USA a za čtvrté pro Rusko. Jak vypadala analýza, jaké vědecké, metodologické parametry použil a jak dospěl k těmto závěrům, s tím se tento úžasný tým elfů nesvěřil. Ale výsledkem pokročilé jazykové a obsahové analýzy několika tisíc informačních zdrojů došel k tomu, že 22 nejnebezpečnějších webů, kde se realizuje nejvíce proruské agendy, pojmenoval. Na prvním místě je k mému úžasu Nová republika Ivana Davida. To jsem netušil, že je to proruský web. Měl jsem ho za hodně vyvážený a celkem komorní prostor, poměrně nezávislý, který postrádá tu klasickou hysterii vlastní mnoha jiným takzvaným informačním zdrojům. Nicméně byla vyhodnocena panem Kartouzem jako nejnebezpečnější, takže předpokládám, že se jí nejvíce bojí, protože má dobrou image i odezvu mezi lidmi právě proto, že zachází s informacemi seriózně, míní mediální analytik. Druhý v pořadí sestaveném Elfie je almanach.cz. Na třetím místě jsou parlamentní listy.cz, následují Czech Free Press, Svobodné noviny, Sputnik News a další. Je tam splácené všechno dohromady, jsou tam nezávislé české portály, státní média jako Sputnik News, které bylo odčleněno z RIA Novosti, což je státní ruská tisková agentura, a Sputnik News je portál, jenž oficiálně za ruské peníze prezentuje ruské názory. Nikdo to neskrýval, nikdy to nebylo jinak. A dávat Sputnik News do jednoho pytle s parlamentními listy je naprosto absurdní a debilní. To je jako dát do jednoho pytle ČTK a nějaký soukromý informační portál, což je naprosto neprofesionální. Zjevně z toho čouhá jediná motivace, a to je onálepkovat, zahrnout vybrané subjekty do jednoho pytliku a na ten napsat nálepku nepřátelé. Tak přesně toto se stalo, říká pro parlamentní listy Petr Žantovský. V žebříčku Elfů lze nalézt další rozmanité weby typu První zprávy, Protiproud, Zvědavec, které znají ti, co jsou zvyklí brouzdat po alternativních médiích. Opakuji, je to velmi neprofesionální, velmi propagandistické a velmi hloupé, proto si myslím, že to vlastně není nebezpečné. Nebezpečné je to jenom potud, že tu je další aktivita, která se soustředuje na špiclování a sestavování seznamu nepřátel, a předpokládám, že ten seznam nepřátel bude někomu předán. Poslední, co chci k tomu říci, a to je možná to nejdůležitější, že nám soudruh Kartous ani jiní soudruzi z této úžasné aktivity nezdělili, kým jsou placeni. Jestli to dělají ve volném čase, že si pan Kartous píše do britských listů a takhle po večerech si dělá studie těch proruských webů nebo nepřátelských skupin či jednotlivců. Nevím, z čeho jsou placeni. A jak říká pan Schneider v každé své přednášce, hledejte stopu peněz. To říkal, pokud vím, už Churchill nebo různí zpravodajci v minulosti, ale je to svatá pravda, ujišťuje mediální odborník. Stopu peněz bychom proto měli hledat i v tomto případě, aby se ukázalo, kdo Bohumila Kartouze a spol platí. Proč se nepřiznají k tomu, kdo jsou? Pak bychom možná věděli, proč to ve skutečnosti dělají, co je jejich hlavním zájmem a cílem, za kolik to dělají, od koho ty peníze jsou. Takhle je to jenom naprosto odporná denunciační aktivita, která se může klidně zařadit vedle neovlivní.cz, Fóra 24 a podobných úžasných konspiračních agentur a zdrojů. Bojím se, že se to stává jakýmsi módem vivendi dnešní doby, že se tyhle věci čím dál více prosazují do veřejného diskurzu a že je jim dopřáván veřejný prostor. Pana Kartouze jsme viděli i v České televizi, kde mluvil o tom, jak je báječný a jak bojuje proti trolům. Samozřejmě, že redaktory České televize nenapadlo se zeptat, kdo jsou ti elfové, kdo je platí, proč to dělají. Ne, vy jste hrdinové bez dalšího. To je nějaký boj, který se tady vede a mně se, musím říct, vůbec nelíbí, přiznává Petr Žantovský. Posledním tématem připomíná, jak se otevírají Overtonova okna možností v oblasti propagace homosexuality. Našel jsem si články, které vyšly 2 dny po sobě. Jeden z nich pojednával o tom, že v Kolíně nad Rýnem na trasu, kudy pochoduje průvod hrdosti LGBT plus komunity, budou instalovány semafory pro chodce, na něž místo stojících a jdoucích panáčků budou na chodce svítit piktogramy homosexuálních dvojic, 2 panáčkové nebo 2 panenky držící se za ruce. Mně přitom napadlo kromě toho, že to je idiotské samo o sobě, že kdybych byl homosexuál, jakože nejsem, že by mě to docela uráželo. Stejně jako kdybych byl ženou, tak by mě urážely kvóty pro ženy, protože by mi říkali, že jsem tak blbá ženská, že nejsem schopná se prosadit jenom svými schopnostmi. Ale musím vystrkovat své pohlaví, abych upozornila na to, že mám nárok dle kvót se usadit v nějaké funkci. Tak to by mě jako ženu uráželo, tvrdí mediální analytik. Kdyby byl homosexuál, tak by ho zase uráželo, že z něj někdo dělá nadpozemskou bytost a hrdinu, že mu musí vytvářet nové speciální semafory. To jsem takový blbec, že nepochopím, když je zelený panáček, tak můžu jít přes ulici a když je červený, že musím stát. To tam musím mít 2 panáčky, jakože my 2 kluci, co se držíme za ruce. To je hodně naivní, infantilní a pitomé, ale tohle je, dejme tomu, ještě k úsměvu. Ale den poté Lidovky.cz otiskly informaci, která nás zavádí do Francie textem pod titulkem Místo matky a otce bude rodič číslo 1 a 2. Francie kvůli homosexuálům upravila školní dokumenty. Informuje o tom, že parlament schválil školský zákon, v němž už není psáno matka a otec v papírech příslušného žáka či studenta, ale od nového školního roku se budou rodiče zapisovat do kolonek rodič 1 a rodič 2, abychom LGBT plus komunitu nediskriminovali, aby mohli být rodiči 2 muži, 2 ženy, ale i někdo další z těch 71 údajně možných sexuálních identit, konstatuje pro Parlamentní listy Petr Žantovský. To považuje také za docela pěknou hloupost, která si sama pod sebou řeže větev. Je zcela jasné, že okamžitě nastane mezi homosexuály a lesbami debata, kdo z nich je ten první a kdo druhý. Jestli tento homosexuál je 1 a tamten až 2. Budou losovat nebo se o to poperou? Nedovedu si představit, jak budou rodiče číslo 1 a 2 hierarchizovat. Ale to je jen stupeň před tím, co bude následovat. Pak přijdou homosexuálové s tím, jaké 1 a 2, prostě rodič a rodič. Poté nastane docela slušný zmatek ve všem a budeme mít miliony rodičů a nikdo se v tom už nikdy nevyzná, nikdo nebude mít žádné povinnosti, všichni budou mít jen samá práva, o což konec konců této komunitě především jde. Když se ale bavím s mnoha příslušníky této komunity, v níž mám spoustu přátel, tak sami říkají, že to nechtějí, že to chtějí jenom ti aktivisti, co si z toho dělají trafiku a berou na to dotace z Evropské unie. Ale oni jsou spokojení s tím, jak to je, poukazuje mediální odborník. Jejich komunita tím, že jich je málo, je ze své podstaty úplně jiná než heterokomunita. Heterokomunita inklinuje k uzavírání nějakých vztahů. Gay komunita spočívá na tom, a teď se nechci nikoho z gayů dotknout, že se může stát, že se ocitnou společně v loži, aniž vědí, jak se navzájem jmenují, ale mají se rádi, protože jich je málo a mají úplně jiné hodnoty. Nesměřují k tomu, aby stvořili dítě, protože to ani příroda neumožňuje. a tak dál. To jen ve zkratce shrnuji všelijaké postřehy z různých debat s lidmi z gay komunity, kteří jsou rozumní a nechodí na gay pride, nechodí demonstrovat před parlament a nežádají různé zákony o gay manželstvích a podobně. Nicméně veřejná sféra, politika, jak je vidět z Německa a Francie, odkud jsem uváděl příklady, vypadá jinak. Také u nás bude v parlamentu opět předložen zákon o manželství stejnopohlavních párů, takže té debaty budeme přímo účastni, připomíná Petr Žantovský. Vstřícnost z politického veřejného prostoru vůči těmto komunitám vnímá jako mnohem větší, než by si nezasloužili. Ale než by mnozí z jejich příslušníků očekávali nebo chtěli. Je to zase jenom taková politická hra. Stalo se módou, že politik se stává takzvaně liberálním demokratem ve chvíli, kdy jeho slovník zaplevelí podobné výrazy jako gay pride, LGBT manželství, adopce dětí, stejnopohlavními páry a tak dál. To je důkaz jeho modernosti a jeho úžasného humanitárního postoje ke světu. Ale už se nikdo neptá, jestli má ten člověk také nějaký názor na ekonomiku, na kulturu, na zdravotnický systém, sociální systém, na cokoliv. Ne. V téhle zemi nebo v téhle Evropě dnes stačí říci, že LGBT je víc než cokoliv jiného a je hrdina doby. A to si myslím, že je velice neblahý důkaz toho, že civilizace kolem nás jde nezadržitelně ke svému konci. Rád bych se mýlil, ale obávám se, že tomu tak není. Dodává mediální analytik na závěr svého článku. Chování LGBT skupin a komunit je šovinistické. Všimli jste si toho také, vážení? Jsou více než ti ostatní. Tak pozor.